რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება. ერთგვარი ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა მიმდინარეობს ადიგენის მუნიციპალიტეტში. გზების პრობლემას უჩივიან. აჭარაში უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრებს ირჩევენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ერთგვარი ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგის ხდომა იმართება, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა შალვა ენუქიძემ უთხრამედი. ის წარმომადგენლებს ქართული მხარეს შეხვედრის ძირითად განსახილველ საკითხად წამოაყენებს ოკუპანტების მიერ რკინის მავთულყურთების და ღობეების დამონტაჟებით გამოწვეული პრობლემების საკითხს, რაც ამჟამად ადგილობრივ მოსახლეობას გადაადგილებისა და სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების შესრულების უფლებას უზღუდავს. ამავე წყაროს ნობით ერთგვარი შეხვედრაზე ასევე განხილული იქნება რუსეთ საქართველოს ომის დროს უგზო დაკარგულთა საკითხი, მოსავლის უპრობლემო დაღების საკითხი და საოკუპაციო ხაზთან ოკუპანტების მიერ ერთი კვირის წინა დაღებული ეროვნული დროში ქართული მხარისთვის გადმოცემის საკითხი. ერთგვარი იმყოფება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური და დღის განმავლობაში უახლეს ინფორმაციას სწორედ მისგან ვღებულობთ. ჩვენ ამ პროგრამაში შემოგთავაზებთ მისგან მოწოდებულ ინფორმაციას. საქართველოს მთავრობამ დღევანდელ სხდომაზე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შეფასების მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მიერ მომზადებული პაკეტი განიხილა. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის დავით სერგენკოს განცხადებით, მარტოხელა პენსიონერების ორი თვის განმავლობაში სოციალური დახმარების გარეშე დარჩენა დიდი შეცდომა იყო. ამის შესახებ დავით სერგენკომ ჟურნალისტებს მთავრობის სხდომის შემდეგ განუცხადა, როდესაც სოციალურად დაუცველთა აღრიცხვის მეთოდოლოგიაში მიმდინარე ცვლილებებზე ისაუბრა.
მარტოხელა პენსიონერები ორი თვის განმავლობაში აღმოჩნდნენ მოწყალთ გუბში, თუმცა საბედნიეროდ დროული რეაგირება გავაკეთეთ, ეს გამოსწორდება და გასცენილი თანხები მათ აუნაზღაურდება.
დავით სერგენკოს თქმით, ჯამში ყოველთვიურად 23 მილიონი ლარის ფარგლებში იხარჯება სოციალურ დახმარებაზე და ეს ციფრი შენარჩუნდება. ამასთან მინისტრმა აღნიშნა, რომ ბოლო პერიოდში ბენეფიციარების რაოდენობა არ არის შემცირებული. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ შემუშავებული მოტივირებული შენიშვნების სახით მომზადებული კანონპროექტი, რომელიც საბანკო ზედამხედველობის ფუნქციას ეროვნული ბანკის უფლებამოსილებად ტოვებს, უკეთესად შეესაბამება საერთაშორისო ინსტიტუტების პოზიციებს. ამის შესახებ 30 ივლისის გამართულ პრესკონფერენციაზე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე კენემ პრეზიდენტის მრჩეველმა ეკონომიკურ საკითხებში გიორგი აბაშიშვილმა განაცხადა,
რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ მოტივირებული შენიშვნების სახით ჩამოყალიბებული კანონპროექტი უკეთეს თავისებურებაში მოდის საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების პოზიციებთან, სრულად ასახავს ევროპის საუკეთესო პრაქტიკას თანახმად ასოცირების დღის წესრიგისა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ერთის ხრივ ძლიერდება ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა, ხოლო მეორე ხრივ რჩება ეროვნული ბანკის შემადგენლობაში საბანკო ზედამხედველობა, ხოლო ეროვნულ ბანკს ეძლევა საშუალება უფრო ეფექტიანად განახორციელოს საბანკო ზედამხედველობის პოლიტიკა.
როგორც გიორგი აბაშიშვილმა აღნიშნა 30 ივლისის გამართულ ბრიფინგზე, ევროკავშირიდან ასევე საერთაშორისო სავალუტო ფონდიდან უკვე მიღებულია და კანონპროექტში თითქმის სრულად გათვალისწინებულია ტექნიკური ხასიათის შენიშვნები. კონსულტაციები ჯერ ისევ მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკთან. ვიცე-პრემიერის ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით კი ეროვნული ბანკიდან ზედამხედველობის სამსახურის გამოყოფასთან დაკავშირებით აჟიოტაჟის მიზეზი აღარ რჩება, რადგან საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციების უდიდესი ნაწილი გათვალისწინებული იქნება. როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებს მთავრობის დღევანდელი სხდომის შემდეგ განუცხადა, ორი თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა აბსოლუტურად გამჭვირვალე კანონშემოქმედებითი პროცესი, რომლის განმავლობაშიც საქართველოს მთავრობა აწარმოებდა კონსულტაციებს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან, საბანკო სექტორის წარმომადგენლებთან და საბოლოოდ მიღებული იქნა კანონპროექტი, რომელშიც ძალიან ბევრი შენიშვნა გაითვალისწინეთ. დამატებითი შენიშვნები გათვალისწინებული იქნება სექტემბრისთვის. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით 30-31 ივლისს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე მოსალოდნელია უნალექო ამინდი. ჰარის მაქსიმალური ტემპერატურა დაბლობსა და ბარში მოიმატებს 39 გრადუსამდე, შავი ზღვის სანაპირო ზოლში კი ტემპერატურა 33 გრადუს მიაღწევს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. Ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის რიგით 57-ე შეხვედრა 12 საათისთვის დაიწყო. ერგნეთში იმყოფება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომელსაც ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ ტელეფონით დაუკავშირდით და ახლა მოისმენთ ჩანაწერს.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე ცოტა ხნის წინ შესვენება გამოცხადდა. დღევანდელ შეხვედრაზე მხარეები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და მიმდებარე სოფლებში ბოლო დროს მოხდარ ინციდენტებს განიხილავენ. ქართული მხარე სოფლებთან, ხურვალეთთან, წითელუბანთან და ორჩოსანთან ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბანერების აღმართვას და ნავთობსართების მონტაჟს დაპროტესტებს. შეხვედრის დაწყების წინ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შალვა ენუქიძემ აღნიშნა, რომ ქართული მხარე ბოლო დროს მოხდარ ინციდენტებს გააპროტესტებს და სოფელ ხურვალეთთან დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ ჩამოხსნილი საქართველოს დროშის გადმოცემას მოითხოვს. თუმცა ოსო მხარეს ერგნეთში დროშა არ მოუტანია. ოსოს დელეგაციის ხელმძღვანელის ხოხ გაგლოითის თქმით, დროშა სხვა ნივთებთან ერთად სისხლის სამართლის საქმეში მტკიცებულება დევს. საქმე დეფაქტო რესპუბლიკის პროკურატურამ ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის და სახელმწიფო სიმბოლიკის დაზიანების მუხლით აღძრა. ვითარება საოკუპაციო ხაზთან დაახლოებით სამი კვირის წინ დაიწყო. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა სოფელ ხურვალეთთან ახალი ბანერი აღმართეს. ადგილობრივ მოსახლეობას კი საკუთარ ნაკვეთებში გადაადგილება შეეზღუდა. რუსეთის მესაზღვრეების ქმედებას საქართველოს პოლიტიკური პარტიების და სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან პროტესტი მოჰყვა. ქართველი ჟურნალისტების ერთმა ჯგუფმა ბანერი მოხსნა და მის ადგილას საქართველოს დროშა აღმართა. მოგვიანებით ოსურმა მხარემ დროშა ჩამოხსნა და ცხინვალში გადაიტანა. ხურვალეთის მინდვრებში კი შეიარაღებული ნიღბიანი პირები შეიყვანა. ერგნეთის რიგარეში შეხვედრაზე მხარეები შეთანხმდნენ, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მცხოვრები მოქალაქეები მოსავალს უსაფრთხოდ აიღებდნენ. თუმცა ეს პირობაც დაირღვა, რადგან რამდენიმე დღის წინ ხურვალეთის მინდვრებში მომუშავე დავით ხუროშვილი დააკავეს. ამ საკითხების გარდა მხარეები უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა საკითხებზე და ტელეფონის სარწყავი სისტემის ამოქმედებაზე მსჯელობენ. ორი შეხვედრის წინ მათ მიაღწიეს შეთანხმებას არხის გაწმენდის და იქ წყლის გაშვების თაობაზე. როგორც ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები აცხადებენ, შეხვედრა კიდევ ნახევარსაათ გაგრძელდება და მისი დასრულების შემდეგ მხარეების წარმომადგენლების მიერ კომენტარები გაკეთდება.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა მიმდინარეობს. ერგნეთში იმყოფება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური და მისგან მოწოდებულ უახლეს ინფორმაციას რადიო თავისუფლების აღამოს პროგრამაში შემოგთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძოთ გადაცემა აჭარიდან მოწოდებული მასალით. აჭარის უმაღლეს საბჭოში აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრობის კანდიდატების მოსმენა გამართა. არის თუ არა პრობლემა კანდიდატთა პოლიტიკური წარსული და როგორ უნდა შეგროვდეს მათთვის საჭირო ხმები, მოგვითხრობს ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
უმაღლესმა საბჭომ უმაღლესი საარჩევნო კომისიის სამი ახალი წევრი ორ კვირაში უნდა აირჩიოს. მთავრობის თავმჯდომარემ თითო ვაკანსიაზე სულ 6 კანდიდატი წარადგინა. უსკოს წევრი არჩეულად ჩაითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს უმაღლესი საბჭოს სიითის შემადგენლობის უმრავლესობა, ანუ 11 დეპუტატი მაინც. ასეთი უმრავლესობა კი უმაღლეს საბჭოში არცერთ პოლიტიკურ ძალას არ ყავს. უმაღლეს საბჭოში ოფიციალურად კონსულტაციები უკვე დაიწყო. აჭარის უმაღლეს საბჭოს დამოუკიდებელ დეპუტატს მედეა ვასაძე შენიშვნები ჰქონდა კანდიდატთა უმაღლეს განათლებასთან დაკავშირებით.
ვერაგობა იყო აქ ჩატებული, მე თუ მკითხავთ იმდენად რამდენადაც ეხლა მშავანაძე და ქარცივაძე მოახვედრო იყოს ერთმანეთის კონკურენტი, ეს არ არის სწორი გადაწყვეტილება, თუმცა შევეცდებით რომ ეს ყველაფერი გავასწოროთ. Ну სამართალი ობიექტურობა ასე მოითხოვს. აიდან არჩენ კანდიდატურებში რეალურად მე ვხედავ პოლიტიკური პარტიების რეალიზებული ინტერესებს და მე მათთან დამოკიდებულებას ჩემი გადაწყვეტილება მიღებული.
რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საბოლოოდ აჭარის უმაღლეს საბჭოს ოპოზიციონერი დეპუტატი პეტრე ზამბახიძე, ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, თუმცა მასაც შენიშვნები კანდიდატთა პოლიტიკურ წარსულთან აქვს.
თავრობის თავმჯდომარის მიერ წარმოდგენილი ეს სია აბსოლუტურად ძირითადი ნაწილი აბსოლუტურად არის პოლიტიკური წარსულის გამო ძირითადად წარმოდგენილი. იქ ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანი იყო ასევე 20 კაციან შემადგენლობაში, თუმცა არც მათი პროფესიონალიზმი იქნა გათვალისწინებული, არც კვალიფიკაცია და წარმოადგენს მხოლოდ ის ადამიანები, რომლებსაც უმაღლეს საბჭოს ცალკეული წევრები ლობირებდნენ. ეს არის ძალიან ცუდი.
უმაღლეს საბჭოს წევრი ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატებიდან სულხან გლონტი ამბობს, რომ მას ეჭვი არ ეპარება, რომ კანდიდატები არიან კვალიფიციურები და პროფესიონალები.
საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებული ნებისმიერი ადამიანი საქართველოში ასიდან ასი შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცა ფორმით პოლიტიკურ პარტიასთან ან პოლიტიკურ პროცესთან იყო დაკავშირებული. შესაბამისად, ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის ეხლა თუ გაატარებენ ისინი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის კურს, რაზეც პასუხი იყო, რომ არა.
ოპოზიციონერ დეპუტატთა ბრალდებებს კანდიდატთა და პოლიტიკური ნიშნის შერჩევის შესახებ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მარჩილ ხაბაძემ უპასუხა. მთავრობის თავმჯდომარის თქმით, მან სიის დაკომპლექტებისას პრეტენდენტთან გამოცდილები და წარსულით ხელმძღვანელა.
24-დან ყველა დიდი ნაწილს 80%-ს ალბათ ჰქონდა პოლიტიკური ბეკგრაუნდი ეს სხვადასხვა პერიოდში, მაგრამ მაქსიმალურად შევეცადეთ. გამოცდილებიდან გამომდინარე შეგვერჩია მე პირადად შემერჩი ამ 3-დან 6 კანდიდატი. უნდა გითხრათ, რომ თუ პოლიტიკურ პარტიებს აქვთ პრეტენზია, მათ აქვთ უფლება უმაღლეს საბჭოში მიიღო გადაწყვეტილება და კონკურსის წესით ან შერჩევის წესით 2-დან 1-ის შერჩევა თუ არ მოხერხდა ერთ-ერთის შერჩევა, თავიდან ჩატარდება კონკურსი და შერჩევა ახალი კანდიდატები.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი მარჩევანი 4 აგვისტომდე უნდა გააკეთონ. იმ შემთხვევაში, თუ კი ისინი გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებენ, არჩილ ხაბაძემ კომისიის მიერ შერჩეული 9 კაციანი შემადგენლობიდან ახალი სია უნდა წარადგინოს.
ჩვენს მედით ნატაი მედაიშვილს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში, ახლა კი უნდა გადავინაცვლოთ ადიგენის მუნიციპალიტეტში, სადაც გზების პრობლემას უჩივიან. მაია იველაშვილს მოუსმინოთ.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ იჯარეთის მოსახლეობა თვითმმართველობის მხრიდან უყურადღებობაზე საუბრობს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ დასახლებამდე მისასვლელ გზაზე ტრანსპორტით გადაადგილება შეუძლებელია. დაზიანებული სავალი ნაწილის მდგომარეობა მას შემდეგ გაუარეს და რაც თვითმმართველობამ სამუშაოები დაიწყო. ადგილობრივები ამბობენ, რომ გამგებამ სამუშაოები გზის მხოლოდ გარკვეულ მონაკვეთზე, ისიც ნახევრად შეასრულა და სოფლიდან ტექნიკა გაიყვანა. სოფელში ამბობენ, რომ ადგილობრივმა თვითმმართველობამ მიწა დასახლებამდე მისასვლელი გზის მხოლოდ ნაწილზე დაყარა. ის ცენტრალური მონაკვეთი კი, რომელიც იჯარეთს სოფლებთან, ყარათუბანსა და გორგულთან აკავშირებს, უყურადღებოდ დარჩა.
სამი დღე იმუშავეს. სამი დღე ისის ნახევარ კვალად. მე იყვანეს ერთი ჯარჯი 6 როვატორი, არ მუშაობდა, მერე ახალი ამე იყვანეს. ახალი და იმატოდა რა იმუშავა და რა დამთავრდა გერახჭები. თუ ჯერ კანავა არ მოწმინდე, გზა რა ფერაკეთებენ მე მიკვის.
სად გაკეთებულა, აბა ფაქტი არის აბსოლუტურად ჯიუტი. მაღლა ახლავს კიდე ნახეთ, ორი რეისი ამოვატანიეთ მთელი ხვეწნით და ამბავით, რომ გზაში მაინც გაგვეულო ფეხით. აგე $7000 მანქანაში მივე
ცით და შვიდ ჯერ ვერევი და ნორმალურად სა. გზა არ ვაგდა, კვალი არ უხცესი. აგერეთ თქვენას უყურებთ, რომ ხელით ვაკეთებ და წვალოთ.
იჯარეთში იმასაც ეჭვობენ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა მათი სოფლის მიმართ ყურადღებას მას შემდეგ აღარიჩენს, რაც 2014 წლის 14 სექტემბერს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულმა მოსახლეობამ ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ კომპენსაციების არასწორი განაწილება გააპროტესტა. მოსახლეობა ამბობს, რომ იჯარეთში მოსაწესრიგებელია სავალი გზა, სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემა, სანი არხები და განათების გაყვანილობა.
უთხეს სოფლიდან ჩამოსული იყო ლევანში ხალხი და კიდე როგორ მოდიხართ არ აქვს მედია თუ თქვენი ხალხიო დავაფსო რომ არ განაწილდა სწორად. ამის შემდეგ წავიდა უყურადღებობა, კაცის უყურადღებას არ გვაქვს ჩვენ.
გამგეობის მხრიდან სოფელ იჯარეთის მიმართ უყურადღებობას კიდევ ერთი მიზეზით ხსნის გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის წევრი. მალხაზ ბოჩიკაშვილის თქმით, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისას ხელისუფლებამ ყველაზე ნაკლები ხმა სწორედ აღნიშნულ სოფელში მიიღო. ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებლის თქმით, სოფელ იჯარეთში სავალი გზა ბოლო დროს რამდენჯერმე მოსულმა ძლიერმა ნალექმა დააზიანა. აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად ხა სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო და სამუშაოების განხორციელება ხელშეკრულების საფუძველზე შპს ადიგენის საირიგაციო და კომუნალურმა მომსახურებამ განახორციელა. კითხვაზე შეუძლია თუ არა რამდენიმე თვის წინ მუნიციპალიტეტის ბაზაზე შექმნილ აღნიშნულ შპს-ს გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულება. ზაქარია ენდელაძე პასუხობს, რომ მას ტექნიკა ჰყავს და შესრულება პრობლემას არ წარმოადგენს. რაც შეეხება მოსახლეობის ბრალდებას უყურადღებობის შესახებ, გამგებელი აღნიშნულს კატეგორიულად დუარყოფს.
ჩვენ უსმენთ მაია იველაშვილს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ახალციხეში. ის მოგვითხრობდა ადიგენის მუნიციპალიტეტში არსებულ პრობლემაზე, რომელიც გზობას უკავშირდება.